1 Thessalonica chapter 2. Paul kes na ait in mul peneji kom ai mul Thessalonica no. Christian wanakre ke lokre temin ete. Omna antanom ko savena mul pene et to tem et tal om ton tau sona. Mul sone lin klon awa piyen. Yik eb otu vulkun piyen ma ie. Tem eton aimol Pilipa yuno, reni yuno, kro kerlek ektik ma it. Omko save na osone. Elin gegot ete no, kaspem ektik ete kurik ete ene keko et in etlin temta otako. Elin ektik. Osone elin ko et tasie o temta otako tako. Etuto nukut ken ke tenayem pe mul in teswauna ait mon in god e no tau ome na ke umkulon. Kopne tempne etiki om in auko belip na jises no etlin teswauna re ait in tanyul pulnya om. Ke lok etlin tenina pne etmas ati tusan prum tek na osone. O ati om in aukon atuan ome ke auket it. O takon yan tuana, lok et lin tinina in at anwil pulnya om lin ektik. God ko skelim et ke yi kenyaw pene etne to fit ko pene yi roror na belip ete ke yi klemol in ato ait mon yi e akmen alapak et ete. Ke na pasin mon pien ma yi en tan in tikpilik tek ma et no. Yi ke spait ke kle mol in ateswaw na ait mon di e ne kmin alapak et ete ene. Pene ke etlin ateswaw na re ait retmin vrow na terpilik tek ma in arlon no. Pien ke ato re artawa ek tek ma wasan ete na ait pene et na tateswaw na ene. Elin. God anon tan awneu paj etek ke wrik et ete ene ke et tetpil ektek pene yinon tan enten aw aplamana et ke awpil ektek ma mul ete. Omnan tanom ko save o etna tetesna aji e sone ano. Etne lin tama in ataw paja wasan ome in pasin in at anyul pulnya om. Ke etne lin tetneu kaina re o ome ene ke etna teteswaw na ait akwa om ene. God antan ko save na osone. Etlin teto moil ene in omna o re ni elen no artaw pacha ektek ma wasan ete. Ait ay pisen pene etne ton pene re apostel in Christ e. Pene ke pene et tetpil et telon ato wetle prien sone awa awona nakan repinum ome in omas auko alpim et. Elin ke tem et tetal ometon eton wesen pien pene temin tre tre entore soloen anotus. Et tetpil ek tek ma om ko pene et terpik pek na pien in tetet om achmon in god e ene awa om. Ketuana et terpikpekna in atit life ete antak et ne in ato alpim om. O sone ko pene omkon pene re wunakre ke lokre temin ete ke etit pilik tekma om. Kristen wunakre ke lokre temin ete. Omko savena re mul o pene eto in teteswaw na achumon in god e. Tem etetal om ton ana. Et na yempe mul ene puny rauta et lin ato om auko mul prum ektek in ato ana alapanom ome ke akneutek et otu o. Om ko save ke ko jipe ko save re pasin et to om tumin vrow na toko belip na Christ ene. Eto re pasin kromer erpye na talukon in God e ke et lin to o koklek tako tako na om. Omko sawe pene, eto omni pon tenen ana, pasin omon pien pene re tacha tro re pucilen re e ano. ke etetesesna re ait in auroa ometenom ke auraspem om in akto nukutiken in akwanan repasin arwa mer'er na repasin in god e entan ano. God sonet ko mol in tiki om in aukamana kingdom yi e enne alonma ke glory yi e alonma. Bilip re Kristen no ko nukutiken pene ke re kraspem re entare ke krow re perien. Tem tartar etato thank you na God nar o sone tuana. Tem etetanwa utukuktau ke tetes ait in God ene. Omlin kon ke klon pien pene ait re eni lemat. Lin, om lon patnya ke keit pene ait in God e. Ke ait ne ait wulkon ke aipisen ektek. Ke ait sone na tuko mol nukutiken ekmen om tenom berinom ome temin wurau na tuko belip na Christ ana. Kristen wanakre ke lokre temin ete re o om na tuko re ne. Om tuko re o kerpar ektek ma re o pene re temin wurau kernat pe ma ektek na. Christ Jesus in seos ekmen Judia ano na tro re ano. Reni elen ome no krow re prien elen kramana om ke om tuku. Prien sonere krow pene re prien re pe juda krow kwanan re temin wurow in God e kron distrik Judia ano. Re juda no kerlani prum Jesus pe re profet no kermat ke et pe tuana re krow paj et. Retro God elin terpik pek na re ke re troselek ke tro terlek ektek ma re ni tartar. Re turtul cek na re tawantan le et in etlin atis wawna aj awa re juda elen eno in God awo re temin wurow yi e eno enian. Pene kerena kernai kron in terla termat matna in tro re o kokelek na talukun in God eno. Pene pien ke pasin koklek ektek re eno, kro kerlek ektek ma na talukun in God e eno ke lew in God eno, wama ke ekmen re eno. Paul eno pil ektek ma in auniaw re Tesalonaika eno anian. Kristen wanakre ke lokre temin ete, re juda no kro et epise om entonton pien ene, ke o sone tuko etetnya om pene taca wakmin alwan le repuchelen di e ene ka. Etlin tetnya om et taunom, elin ke om kon etek berik et ete. Etet pilik tek in atnya om enian. Pene ke etato mol nukut ken in titpilcek tawantan in atwa wiyema ke atnya omenian. Yane pol ene, yanta ku traim tem tartar eno in awoma awne om. Elin ke satan eno tektau tekna leya tawantan in awoma yawne om ena. Ya tikpilik tekma pien in yawoma awne om. Ko pene tem ni prum ete Jesus no awa wiye ma, enian eno et arpek pekna ektek ma na om. Om na antanom ko et toto nukutiken in tetepna ni prum eno ke, et arpek pekna ektek tem et ato mana talukun di e eno. Ke ko pene om na antanom au kon tem sono tuana. Ke osone au tuntunya pene e tematik tek na mol ete ene kemtatana pien. Omna akon pene ke e telon ato save pene e tej wasan prum. Osone ko et in arpikpik na om pien ke atawa ektek ma om.